Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 31 minut. Sunce je upravo izašlo i raduje nas to da svakog jutra sve ranije počinje dan i da su nam obdanice sve duže. Konkretno, danas će trajati do 17 sati i 13 minuta, što znači da će nam dan trajati, pa boga mi, skoro 13 sati. Ovaj naš jutarnji program, kao i obično, trajaće 3,5 sata svakog radnog dana od 6:30 do 10:00. I danas će između ostalog biti i u znaku dana maternjeg jezika, kao što ste malo čas mogli da čujete u našoj rubrici Dogodilo se na današnji dan. 21. februar svake godine obeležava se kao svetski dan maternjeg jezika, a tim povodom ja ću porazgovarati sa vama, to jest nadam se da ćete vi htjeti da popričate malo sa mnom, na temu kakav nam je jezik pre svega u medijima i koliko dobro poznajemo sopstveni maternji jezik. Pričat ćemo danas malo šire i o akciji pošumljavanja Srbije, o najavi sadnje 450.000 sadnica u narednih godinu i po dana. U goste će nam doći sekretar pokreta Gorana Srbije, Miroslav Mihajlović, koji ima mnogo više detalja o ovoj akciji. A danas ćemo malo pričati i o istoriji olimpizma u našoj zemlji. Naime, Olimpijski komitet Srbije proslavlja 110 godina postojanja, pa ćemo se podsjetiti istorijata ove organizacije, ali i popričati o takozvanom aktuelnom trenutku, dakle o tome šta se trenutno dešava u komitetu i kako teku pripreme za projekat Tokio 2020. Najavit ćemo i otvaranje izložbe Praznik malih prijatelja Jana Fabra u Narodnom muzeju. Sutra će biti izvedena i predstava u Narodnom pozorištu. Pričat ćemo malo i o upravljanju plastičnim kesama, a nastavit ćemo predstavljanje kandidata za Beoviziju, koje se polako bliži kraju. Narednog petka i subote bit će održane prve dve polufinalne, to jeste dve polufinalne večeri, nema treće i četvrte, a mi smo počeli još pre 10 dana sa predstavljanjem kompozicija koje će se takmičiti, pa ćete čuti između 9:30 i 10:00 još dve. Ostanite uz jutarnji program Radio Beograda.
Zatvori oči, ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put. Nije važno da su moje ili tvoje. Ljubiš me na ulici, uvek dođeš ti. Zatvoriš oči i sanjamo. Samo još jednom, neka bude još jednom. Poljubi me na ulici, neko kuca na vrata. Zašto otvaraš sam sve sa osmehom na usnama?
22 minuta je do 7 sati. Dobro jutro vam želim. Vreme je za buđenje ako radite od pola 8. Nadam se da ste u tom slučaju već i ustali, treba istići do posla. Napolju je sveže ili hladno, kako ko to posmatra. U pojedinim delovima Srbije i minus, i to boga mi dosta fin, a u pojedinim tu negde malo iznad nule. Evo konkretnih podataka, najtoplije je u Nišu, Leskovcu i Zaječaru, tu je plus 3 stepena, a u Dimitrovgradu i Beogradu je plus 2, izvinite, pogreših, najtopliji u Negotinu gde je plus 5 stepeni. A zatim ovako, okrugla nula u Novom Sadu i Subotici, a minus 1 je trenutno u Loznici. Zatim minus 2 stepena trenutno u Banatskom Karlovcu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, u Valjevu. Minus 3 je trenutno u Čačku i Ćupriji, a minus 4 u Požegi, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci i u Kragujevcu. Tradicionalno najhladnije u Sjenici sa minus 5 i naravno na planinama na Kopaoniku je minus 9. Ali u skoro celoj Srbiji je suvo, osim na Crnom Vrhu, tamo je snežna mećava. A da čujemo od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kakva je temperatura prognozirana za današnji dan.
Na području Srbije u petak u jutarnjim satima pretežno vedro, mestimično sa slabim mrazem, po kotlinama i dolinama ponegde kratkotrajna magla. U toku dana sa severozapada zemlje očekuje se prolazno na oblačenje, koje će posle podne i uveče mestimično usloviti slabu kišu, a u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Duvaće slab do umeren južni vetar koji će posle podne biti u skretanju na umeren, ponegde jak severozapadni. Maksimalna temperatura od 8 do 13 stepeni. I na području Beograda slično vreme, nakon pretežno vedrog jutra u toku dana očekuje se prolazno umereno na oblačenje, a posle podne i uveče na području grada očekuje se i slaba kiša. Južni vetar posle podne biće u skretanju na severozapadni, a maksimalna temperatura oko 10 stepeni.
Dakle, još jedan lep dan pred nama. A kakva je situacija ukoliko se kreće na vožnju? Samim tim što je suvo, mnogo je lakše, ali ipak treba na par stvari obratiti pažnju. Više o tome u izveštaju Mine Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Prema najavama meteorologa, poslednji radni dan u ovoj nedelji obeležit će kiša, mokri kolovoz i smanjena vidljivost na putevima u nižim predelima, dok se u planinskim predelima očekuju susnežice i sneg. Ima i onih ljubitelja zimskih sportova koji će krenuti ka nekoj od naših planina na kojima ima dovoljno snega, zbog toga očekujemo pojačan saobraćaj na prilazima Koponiku, Goču, Staroj planini, Zlatiboru i Tari. Prohodnost puteva je dobra ka ovim centrima, ali da podsjetimo, upotreba zimskih gume je obavezna. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Od 21. februara 2020. godine na deonici granični prelaz Batrovci Kuzmin 1 i smera Beograda ka graničnom prelazu Batrovci u zoni između petlje Adaševci i čeone naplatne rampe Šid saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom poluprofila autoputa u zoni između petlje Adaševci i čeone naplatne stanice Šid. Tokom izvođenja radova naplatna stanica Adaševci neće biti u funkciji za uključenje prema Zagrebu. Sva vozila koje šire idu prema graničnom prelazu Batrovci ili Zagrebu upućuju se na alternativne pravce, to jest na obilaznicu Šid-Kuzmin. Do 4. marta 2020. godine u periodu od 9.30 do 14.30 časova izvodit će se radovi na sanaciji oštećene mostovske ograde na Pančevačkom mostu u smeru Beograd-Pančevo u desnoj saobraćenoj traci. U toku radova saobraćaj će se odvijati levom slobodnom trakom. Do 29. februara 2020. godine izvodit će se radovi na deonici Batajnica-Dobanovci, deonica dužine 300 metara između crkve Svetog Jovana i pruge u Batajnici. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja, dok su na teretnim terminalima sa Mađarskom i Hrvatskom zadržavanja i dalje višesatna.
Thank you. black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights, they haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Smrznuta boranija 1 kg, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić, trostruka CD izdanja BGP RTS u prodaj.
RTS izdavaštvo, stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Dvanaestije minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Vreme je da malo prelistamo jutarnju štampu, ali i da vidimo o čemu to izveštavaju internet portali. Počinjemo od našeg sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavna vest: Kokoškov uspešan na debiju, snažna odbrana donela Orlovima pobedu u Finskoj. Košarkaši Srbije uspešno su počeli kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2021. U Finskoj su dosta lako savladali domaću reprezentaciju i ubedljivo 80-58. Zatim tu je vest pod naslovom Hapšenje kod Čačka, pokušao da probije policijsku blokadu. Pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala i uprave kriminalističke policije izveli su akciju hapšenja jedne osobe u selu Konjevići kod Čačka. Očevici kažu da se odigrala gotovo filmska akcija, a pojedini meštani tvrde da su se čuli i pucnji. Reporter RTS-a javlja da je osumnjičeni pokušao da pobegne i da je udario u policijski auto, ali nije uspeo. Dakle, daleko da odmakne. Tu su i vesti iz sveta. Jedna se tiče i Srbije. Grenel ostaje specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine, ali će uporedo sa time vršiti i funkciju direktora američkih obaveštajnih službi. O ovome piše i Politika na svojoj naslovnoj strani i tome posvećuje njenu najveću površinu. Mali Trump na čelu svih tajnih službi SAD, glasi naslov u Politici. Još jedan od naslova na prvoj strani Politike glasi nećkanje oko prodaje komercijalne banke. Da li je država bliža odluci da proda, pod znacima navoda, nacionalno blago, ili još vaga da ovu banku zadrži u svom vlasništvu? Na prvoj strani Politike istaknuti su i sledeći naslovi. Intervju sa Janom Fabrom, rediteljem i umetnikom. Pokušavam da zalečim rane u umu posmatrača, kaže ovaj umetnik, o kome ćemo govoriti i u našem jutarnjem programu negde oko 15 do 9 plus minus koji minut. A zanimljiv naslov privlači pažnju jer glasi: kompozitor Lijepe naše počiva na novosadskom pravoslavnom groblju. Ako je Runjanin Hrvate zadužio himnom, onda je Srbe vezao uz sebe poznatom patriotskom pesmom Rado Srbin ide u vojnike, koju je također komponovao, piše Politika. Novosti na naslovnoj strani donose i prenose stav Moskovske patrijaršije. Ruska crkva je uz narod Crne Gore. To je ubedljivo najveći naslov na prvoj strani. Zatim Grenel nadgleda i službe i dijalog. Pa zatim koronu nemar izvukao iz laboratorije. Doduše ovaj naslov je pod znakom pitanja. Širenje virusa možda je krivica Francuza i Kineza, kaže se dalje u podnaslovu. A muzička diva Josipa Lisac je na udaru kritika. Josipa zbog himne može i u zatvor, pišu novosti na naslovnoj strani, a opširni tekst o tome na 15. Kažu da je interpretacija muzičke dive na inauguraciji Zorana Milanovića, izvinjam se, tema broj 1 u Hrvatskoj. Podneta je prijava protiv Josipe Lisac jer je, kako je neko smatrao, pevala na omalovažavajući način. Glavni naslovi u Blicu glase ovako: lider radikala u velikom problemu, Šešelju se raspada stranka. Od Vojislava Šešelja beže najbliži saradnici, odcepila mu se tri okružna odbora u Vojvodini, prepolovila se poslanička grupa u pokrajinskom parlamentu. Kap koja je prelela čašu kod članova SRS bilo je to što je Šešelj kupio skupoceni džip od 140.000 evra i što je pozvao u stranku Milutina Jeličića Jutku. Blic donosi i naslov koji glasi: Priština i Tirana zajednički lobiraju za priznanje Kosova. Dačić odgovara: očekujem da na ovu kampanju reaguju isti oni koji nas kritikuju što se borimo za povlačenje priznanja Kosova. A Blic se najavljuje i jednu temu o kojoj piše i sajt rts.rs. Holivudska glumica u filmu Lazara Bodruže, Megan Fox snima u Srbiji, taj isti naslov, to jest vrlo sličan, na našem sajtu donosi i informaciju da je u pitanju thriller prepun specijalnih efekata i da će u ostvarenju Aurora ulogu kosmonautkinje koja se bori sa demonima iz prošlosti igrati slavna Megan Fox. Jedan zanimljiv naslov privukao mi je pažnju na sajtu Politike: kako američki penzioneri finansiraju kinesku vojsku. Državni penzioni fond Kalifornije ulaže milijarde dolara u kinesku vojnu brodogradnju, vojno-pomorske baze i tehnologiju koju Kina koristi za praćenje Ujgura. To je saopštio američki kongresmen James Banks za televiziju Fox News, ističući da su skoro sve važne američke institucije stradale od kineskih špijuna. Vrlo zanimljiva tema. A evo i još nekoliko o kojima pišu internet portali. Novosti.rs donose naslov: moramo rasti 7% godišnje. Predsjednik programskog odbora Kopaonik Business Foruma o investicijama i programu Srbija 2025. Aleksandar Vlahović je u pitanju i u intervju za Novosti on je rekao da je prošle godine zabeležen kontinuirani snažan rast od 5 i više procenata i da takav još jači rast mora biti imperativ ekonomske politike u narednom periodu. Novosti na sajtu pišu i: lakše do Bus Plus kartica, povlastice bez potvrda, dovoljan jedan odlazak na šalter. Umrežavanjem Bus Plusa i elektronske uprave skraćuje se put do dobijanja karte za prevoz. Nezaposleni i penzioneri dobijaće markicu samo sa ličnom kartom, dakle više nema obilaženja šaltera i prikupljanja gomile papira. Blitz.rs donosi naslov: katanac na horor kafileriju, spalionica životinskih ostataka u Somboru će konačno biti zatvorena posle protesta građana. Ovakva odluka doneta je, a u Ministarstvu poljoprivrede potvrđeno je da je za mart zakazana sednica vlade Srbije, na čijem će se dnevnom redu naći strategija upravljanja sporednim proizvodima životinskog porekla, na čije se usvajanje čeka kako bi se rešio gorući problem Somboraca. Još nekoliko naslova sa sajta rts.rs. Jedan glasi: kolekcija Dickensovih predmeta pred posetiocima muzeja u Londonu. Muzej Charlesa Dickensa izložio je 300 predmeta iz najveće privatne zbirke. U pitanju su pisma, nakit, ilustracije Dickensovih knjiga, kao i 25 romana iz njegove lične biblioteke. Kačarevo preplavljeno kućicama od slanine i pečenice. U pitanju je 33. slaninijada, a proizvođači izlažu na čak 250 štandova. I još jedan naslov sa sajta rts.rs. Pomozimo zajedno obolelima od retkih bolesti, glasajte tokom Beovizije. U okviru kampanje Vreme je da ih primetimo, RTS će se odreći svog dela prihoda od pristiglih SMS poruka tokom takmičenja Beovizija 2020 za nabavku neophodnih medicinsko-tehničkih pomagala obolelima od retkih bolesti, a najviše deci. U svetu na 2000 ljudi jedna osoba ima neku retku bolest. Srbija još nema ni registar obolelih kako bi se spoznale njihove potrebe i obezbedio novac za lečenje i kvalitetniji život. Dakle, 28. i 29. februara bit će prilika da se pomogne obolelima od retkih bolesti, koji inače simbolično svoj dan obeležavaju 29. februara, koji je također najređi datum. približili smo se kraju sedmog sata ovog dana, dakle za tačno minut i 15 sekundi čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom nastavljamo naše druženje uz dosta zanimljivih tema koje su planirane za sat između 7 i 8. To ću vam sve najaviti za nekih 5-6 minuta.
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dvoje državljana Srbije koji su bili u karantinu na kruzeru u Yokohami stižu danas u Beograd. Ostalih 12 naših državljana koji su članovi posade dobro se osjećaju i bit će i dalje u karantinu. U međuvremenu, australijske vlasti su saopštile da je dvoje njihovih državljana, koji su bili testirani i pušteni sa kruzera, ipak pozitivno na koronavirus, prenosi AFP. Taj brod usidren je u japanskoj luci Yokohama i najveće žarište virusa posle Kine, gde je do sada umrlo više od 2200 ljudi, a obolelo oko 74.500. Ukrajinski građani koji su evakuisani iz kineskog grada Wuhana zbog izbijanja koronavirusa stigli su u grad Novi Sanžar i u regionu Poltava. Lokalno stanovništvo je kamenicama gađalo autobuse kako bi ih sprečili da dođu u medicinski centar. 7 autobusa je ipak uspelo da stigne u zdravstvene ustanove. U njima se nalazilo 45 državljana Ukrajine i 27 stranih državljana. Evakuisane osobe biće u 14-dnevnom karantinu. U više crnogorskih gradova i sinoć su održane litije i molitve u znak protesta zbog usvojenog zakona o slobodi veroispovesti. Litiju u Pljevljima predvodio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Najavio je da će sinod Srpske pravoslavne crkve oduzeti orden Svetog Save crnogorskom ministru odbrane Predragu Boškoviću, kojim ga je odlikovao za doprinos koji je dao u izgradnji hrama Svetog Đorđa u Pljevljima. Ne može se kititi ordenom Svetog Save pljujući na Svetog Savu i na svetinje i terajući vojnike da oni moraju da se ponašaju po njegovim nekim zapovestima, rekao je Amfilohije. Šefovi država članica Evropske unije na sastanku u Briselu pokušavaju da se dogovore oko načina finansiranja i raspodele iz zajedničke evropske kase. Evropski parlament u narednih 7 godina traži da se za budžet Unije izdvoji 229 milijardi evra više od onoga što je predložio predsjednik Evropskog saveta, jer bi trebalo popuniti prazninu od 75 milijardi evra nastalu odlaskom Velike Britanije. Prema prvim izjavama pojedinih lidera, razlike po pitanju izdvajanja za budžet i prioritetnih oblasti finansiranja i dalje su velike. Poslanici Skupštine Vojvodine razmatraće danas rebalans budžeta pokrajine za ovu godinu. Razlog leži u višku novca u iznosu od 450 miliona dinara, koji je ustanovljen krajem godine, a nije planiran u originalno usvojenom budžetu. Državna kasa Vojvodine će tako porasti sa 77,3 milijardi na 77,8 milijardi dinara, a ustanovljeni višak prebacuje se u budžetsku rezervu. Sednica počinje u 10 časova. Širom sveta obeležava se dan maternjeg jezika. Govori se oko 6000 jezika, a prema prognozama, do kraja ovog veka više od polovine će odumreti. Nivo jezičke kulture i pismenosti u Srbiji veoma slabi, upozoravaju lingvisti. Ovogodišnja centralna manifestacija u našoj zemlji bit će održana u Kovačici, multinacionalnoj sredini, gde postoje 4 zvanična jezika, rumunski, srpski, mađarski i slovački. Dan maternjeg jezika bit će i tema našeg jutarnjeg programa. U Narodnom muzeju večeras će biti otvorena izložba Jana Fabra, Praznik malih prijatelja, postavka čiji je kustos Joana de Vos, bavi se temama koje su fascinirale Fabra kao mladog vizualnog umetnika. Gostovanje ovog belgijskog multimedijalnog stvarauca u Srbiji objedinjeno je sa još 2 događaja, sutrašnjom premijerom monodrame Noćni pisac u izvođenju Slobodana Beštića u Narodnom pozorištu i objavljivanjem Fabrove 3. knjige Noćni dnevnik 92-98 u prevodu Jelice Novaković-Lopušine. Košarkaši Srbije uspešno su počeli kvalifikacije za evropsko prvenstvo naredne godine, pošto su sa 80-58 kao gosti savladali ekipu Finske. Naredni meč Srbije igra prekosutra u Beogradu protiv Gruzije. U 25. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće sa moskovskim CSKA. Meč u Štark areni počinje u 19 časova. U noćašnjem porazu Sakramenta od Memfisa 90-93 nastupala su 3 naša reprezentativca, koji su ukupno postigli 14 poena. Za Kingse Bogdanović je imao učinak od 7 koševa, Bjelica 5. U redovima Grizzliesa igrao je Marko Gudurić, koji je upisao samo 2 poena. Popodne će biti odigrana i prva 2 meča 21. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 17.30 Voždovac dočekuje Spartak. Pola sata kasnije Javor je domaćin ekipi Mladosti. U derbiju ovog kola Crvena zvezda će sutra igrati protiv Vojvodine, a Partizan gostuje u Bačkoj Topoli. Posle jutarnjeg mraza, tokom većeg dela dana, pretežno sunčano vreme, popodne i uveče, mestimično slaba kiša, na planinama sneg, najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. U Kragujevcu je trenutno minus 4, u Novom Sadu 0, u Beogradu 2 stepena, Nišu 3, najhladnije je na Kopaoniku minus 9. 7 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Čuli ste vesti u kojima je kolega Vladimir Mihajlović najavio i jednu od tema kojom ćemo se mi baviti u našem jutarnjem programu, i to u vrlo, vrlo bliskoj budućnosti, za svega 10 minuta. Govorit ćemo naime o svetskom danu maternjeg jezika koji se danas obeležava širom sveta, a kod nas u Kovačici. Čućete malo detaljniju priču o tom mestu u Srbiji. A o ovoj temi razgovarat ću i sa vama. Nadam se da ćete nam se javljati na naše dobro poznate brojeve telefona za nekih pola sata. Pitaću vas kakav nam je jezik, pogotovo jezik u medijima, i koliko uopšte zaista poznajemo svoj maternji jezik i sa kakvim se tu sve problemima suočavamo. Govorit ćemo i o jednoj vrlo zanimljivoj temi, o akciji NALED-a, dakle lokalne alijanse za lokalni ekonomski i za lokalni ekonomski razvoj, izvinjavam se, koja je predstavila belu knjigu zdravstva u Srbiji, pa ćemo čuti i prilog o toj temi, a uobičajeno pred kraj ovog sata jutarnjeg programa, nešto pre 8, čućemo i izveštaj sa sportskih terena, ali pre svega toga, kao što ste navikli, odmah posle vesti u 7, slušamo Dobro jutro, deco.
folder Srbija.
Daš Bog. Daš Bog je jedan od bogova posvedočenih u ruskim srednjovekovnim pisanim izvorima. Više svetlo na karakter Daš Boga baca ruski prevod hronike Jovana Malale. Ova bizantijska hronika iz 6. veka govori o stvaranju sveta, mešajući mitske i istorijske događaje. Slovenski prevodilac to mesto je preveo kao vladanje Daš Boga, sina Svarogovog. Tamo se kaže kako je posle smrti Helija, koga nazivaju i Svarog, Egiptom vladao njegov sin Sunce, koga nazivaju Daš Bog. Inače, u grčkoj mitologiji Helije bio bog sunca, a Hefest bog vatre. Da je Daš Bog u slovenskoj mitologiji mogao biti bog sunca, ukazuje i sam naziv. On predstavlja složenicu od dve reči. Daj, dati, i bog. Reč je o bogu davaocu, koji ljudima daje sve što im je nužno za život. Uočeno je da je u spisku bogova, čije kipove postavio Vladimir, samo između boga Horsa i Daš Boga nema veznika i, što može značiti da su ova dva naziva označavala istog boga. Naziv Hors je iranskog porekla i vezuje se za sunce, što je još jedan dokaz o funkciji slovenskog Daš Boga. E sad, u ruskom srednjovekovnom poetskom delu Slovo o pohodu Igorevu, potomci kneževskog roda Rjuriković nazivaju se Dažbogovi unuci, to jest unuci boga sunca. Taj izraz u ovom delu ima ironični prizvuk i prekor, jer ti potomci slavnog božanskog pretka svojim sukobima su doveli Rusiju do rasulja. Pretpostavlja se da se iza naziva đavola Hromi Daba, čuli ste, u srpskom narodnom predanju krije Daš Bog, koji je promenom religijskog sistema izgubio status Boga i pretvoren je u demona.
Tekst Ljubinko Radenković.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7 je sati i 17 minuta. Dobro jutro vam želim. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Ovoga jutra sa vama su Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miša Stiljković. Družit ćemo se, Boga mi, još skoro 3 sata, sve do 10. Hladno je jutro osvanulo u Srbiji. Najmanje je hladno na jugu i istoku zemlje, a najhladnije je u centralnim delovima Srbije, a boga mi u Vojvodini je tu negde minus 1, minus 2. Najtopliji gradovi su Negotin sa 5 stepeni i Niš, Leskovac, Zaječar i Vranje sa 3. U Pirotu i Dimitrovgradu plus 2 i u Beogradu je plus 3. Kao što rekoh, u Vojvodini uglavnom minus 1 ili minus 2, u Kragujevcu, u Smederevskoj Palanci i Ćupriji minus 4, a u Sjenici minus 6 stepeni. Na Koponiku je sada stepen niže nego u prethodnom satu, temperatura je minus 10. Ipak tokom dana će se zagrejati i temperature će nam biti negde oko 10 stepeni u onom najtoplijem delu dana, u Beogradu možda i do 11, a u Novom Sadu i Nišu trebalo bi da bude okrugla desetka. A u celom svetu 21. februar obeležava se kao dan maternjeg jezika, i to u znak sećanja na studente koji su 1952. godine ubijeni u gradu Daki, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični jezik. U celom svetu, inače, govori se negde oko 6000 jezika. Nažalost, više od polovine njih do kraja 21. veka će izumreti, jer prosto neće imati ko da ih govori. To su retki i mali jezici. Srpski, na svu sreću, ne spada u njih, mada je pitanje kakav nam je kvalitet jezika u poslednje vreme, ali o tome ćemo da popričamo za 15 minuta vi i ja. Sada ćemo čuti predsednika opštine Kovačica, koji je razgovarao, to jest sa kojim je razgovarala moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević, jer će u opštini Kovačica ove godine biti obeležen Međunarodni dan maternjeg jezika. Predsednik opštine Milan Garašević najavio je kako će ovaj dan biti obeležen.
Danas posetioci mogu da osete pre svega pravi duh Kovačice. To je ono gde je jedinstvena situacija da četiri naroda živi složno, radi složno, živi zajedno više od 200 godina. I mi, evo, 20. godinu za redom proslavljamo dan maternjeg jezika i veoma smo ponosni na to. Započet ćemo centralnom manifestacijom koja će u 10 časova da bude održana na poslovno-rekreativnom centru Relax, gde će naši, pored gostiju, znači predstavnika Ministarstva prosvete, pokrajinskog sekretarijata za kulturu, imat ćemo čast i priliku da nam se obrate i naši glumci, poznate ličnosti. Zatim imat ćete priliku da vidite program koji je jedinstven i univerzalan, kakav ne postoji hor koji zaredno peva jednu pesmu na, recimo, 7 jezika. Nakon završetka oficijalnog i zvaničnog dela imamo otvaranje dve izložbe, jedne u opštinskoj galeriji gde ćemo moći da vidimo izložbu rodonačelnika i galerije Babka, koja je ujedno zajedno sa opštinom i organizator dana maternjeg jezika.
Šta je ono što biste još preporučili ljudima koji dolaze u Kovačicu da pogledaju, možda i nezavisno od dana maternjeg jezika?
Sve zavisi od momenta kada dolaze. Ako je nezavisno dana maternjeg jezika, Kovačica je bukvalno nešto gde možete da dolazite tokom cele godine. Recimo, ajde da krenemo od ulaska u Kovačicu iz pravca Beograda, trepaju možda dođete drugog dana Uskrsa da posjetite najveću pijakerijadu. Debeljača, izuzetno poznata po svom vašaru, to je jedan događaj gde bude nekoliko hiljada ljudi svaki put kada je čuveni debeljački vašar u Kovačici. Možete posjetiti naše galerije, prodavnicu violina, u Padini takođe postoje galerije u Samošu, Legat Fijatov, u Uzdinu muzej Naive, u Idvoru, naravno, muzej Mihajla Pupina. Tako da svako selo praktično ima šta da vam ponudi, samo zavisi kako ćete dođeti.
Sedam je sati i 25 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Najavili smo da ćemo govoriti o jednoj važnoj temi, a to je zdravstvo u Srbiji. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj prvi put je predstavila sivu knjigu zdravstva, u kojoj se nalaze preporuke za prevazilaženje 50 ključnih administrativnih prepreka u zdravstvu. Ova poruka upućena je sa konferencije na kojoj su govorili predstavnici Ministarstva zdravlja kao i Svetske banke, a tamo je bila i koleginica Nataša Aćimović.
U narednom periodu prioriteti treba da budu dalje smanjenje procedura u zdravstvu, digitalizacija usluga za građane i privredu, rešavanje sudbine apoteka i zaostalih dugova, kao i šire uključivanje kapaciteta privatnog sektora u zdravstveni sistem. Jedna od preporuka je da i doktori iz privatne prakse mogu biti izabrani lekari. Članica izvršnog odbora NALED-a Vesna Živković kaže da su posljednjih godina neke usluge za građane unapređene.
Kao što je elektronski recept, elektronsko zakazivanje pregleda preko aplikacije Moj doktor, stavljanje novih lekova na listu, što je izuzetna prednost za naše građane, ukidanje overe zdravstvenih knjižica, prvi registar osoba obolelih od dijabetesa itd.
Građani Srbije iz svog džepa plaćaju 40% ukupnih troškova za zdravstvo, što je najveći procenat na Zapadnom Balkanu, uz novac koji se izdvaja iz budžeta, konstatovao je šef kancelarije Svetske banke u Beogradu Steven Ndegva. Ta banka je, kaže, pripremila plan za smanjenje troškova u srpskom zdravstvu.
27% smanjenja troškova za lekove je nešto što je značajan rezultat. Ono što je postignuto takođe, to je smanjenje 38% u korišćenju antibiotika, što je značajna stvar s obzirom na rezistenciju koja se javlja.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić ističe da se dosta radi na izgradnji i rekonstrukciji kliničkih centara u Srbiji, smanjenju administracije i zapošljavanju isključivo medicinskih kadrova.
2013. godine je 28% bio prosek nemedicinskog kadra zaposlenog u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije. Praktično svaki treći zaposleni čovek je bio nemedicinski kadar. Danas je ta situacija dosta drugačija. Mi smo taj procenat spustili ispod 20%. U proteklih 5-6 godina zaposlili smo 18.000 zdravstvenih radnika.
Jedna od važnih reformi u narednim godinama biće integracija privatnog i javnog zdravstvenog sistema, rekli su učesnici okruglog stola o optimizaciji zdravstva u Srbiji.
Hajde dođi da popraviš stvari.
Eko.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Smrznuta boranija 1 kg, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i san java Hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere, premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum, dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini, mesto susretanja. Eko.
Pitanje jutra.
Već sam nekoliko puta rekao, ali ponovit ću još jednom. Ovoga jutra, povodom Svetskog dana maternjeg jezika, voleo bih da malo popričamo o našem maternjem jeziku i o tome kakav nam je jezik u medijima, u kakvom nam je stanju jezik generalno u Srbiji i šta vama prvo pada na pamet kada se pomene Svetski dan maternjeg jezika. Naši brojevi telefona su vam, siguran sam, dobro poznati, 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Javite nam se da malo popričamo o kvalitetu jezika kojim danas govorimo. A za uvod ću izneti jedan vrlo zanimljiv podatak koji se može naći na stranicama BBC-a, da naučnici veruju da bi jezik mogao da bude star čak i pola miliona godina. Naime, od današnjih negde oko 6 do 6,5 hiljada jezika, svi manje više postoje ne duže od 6 hiljada godina. Pravi koren jezika može se pronaći unazad najmanje 50 hiljada godina, ali, kao što rekoh, pojedinci misle da prvi koren jezika su stari čak pola miliona godina. Jezik je ono što nas izdvaja od svih drugih životinja, govor kojim se služimo kako bismo komunicirali, mada je vrlo zanimljiva i jedna definicija, to jest ne definicija nego opis jednog profesora koji kaže: govor je na neki način kitnjasto disanje. Mi samo dišemo sa ogromnom kontrolom kako bismo ispuštali te zvuke. E, na što nam liče ti zvuci koji ispuštamo? Malo ćemo o tome popričati. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Milan iz Valjeva.
I kako vi ocenjujete stanje našeg jezika u 21. veku?
Pa, ja govorim srpski jezik, pišem ćiriličnim pismom srpskog jezika, tako da trenutno stanje, da kažem, je sa primesama zapadne kulture i tako dalje, ali još uvijek smo još uvijek se srpski jezik, da kažem, koliko toliko čist. Međutim, ovaj problem je u njegovoj primjeni, zato što smatram da sistem mora više da podržava svoj jezik. Da jednostavno, na primjer, nacionalne su televizije sa nacionalnom frekvencijom mogu da dobiju nacionalnu frekvenciju samo pod uslovom da pišu na ćirilici. Međutim, to vidimo, nije tako.
Nije slučaj.
Nije slučaj, jesno. Tako da mislim da takvim načinima može da se zaštiti, pre svega zaštiti i sačuva jezik.
Da, hvala vam što ste nam se javili, rekao ste iz Valjeva, je li tako?
Da.
Hvala, čućemo i odakle su nam ostali slušalci, znate da ja uvijek volim da malo, kako ja to kažem, prošaramo po Srbiji i da čujemo mišljenje iz raznih delova naše zemlje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ja se javljam u okolini Požarevca.
E, dobro.
Da kažem, baš u školi, pa znam istoriju, pa sad zadnji godin sam baš primetio da đaci, kada, pošto mi čestamo često istorijske izvore i tako, i sad je tu već neke reči koje nisu svakodnevne komunikacije, mada su jako poznate svakome, normalno, i vrata, i deci, ali oni sada jako teško čitaju svake godine, možete vidjeti đaka, na primjer, koji je odličan došao, ima sve petice, koji ovako, bukvalno ne može da pročita dosta tekst, što je nekad nije to bilo slučaj uopšte. To je vjerojatno mislim posljedica uvođenja engleskog jezika, medija koji forsiraju, što je malo pre rekao sagovornik. Znamo da situacija kada je dolazila na delegaciji Grčke kod nas u školu, to ima možda i 20 godina, i u Grčkoj se, iako su oni članovi Evropske unije od početka, od tek od trećeg razreda uči engleski jezik, ne od prvog razreda, zato što je dolazi do tog mešanja. Dete ne može, znači, odjednom uleti i onaj drugi jezik, onda ne može da se snađe u tom kontekstu. Tako da programima nastavnim isto znam da u većini zemalja se mnogo više uči materni jezik nego u našoj zemlji. Šta bih tu još rekao, i mislim imamo jedan problem istorijski koji se provlači, to sam jednom i rekao valjda u jednom javljanju nekada, mi smo jedan retki narod koji ne može da pročita svoj jezik iz srednjeg veka i novovekovne istorije, došlo je do toga da mi ne možemo da razumemo ono što je, na primjer, ne pričam, pisao despot Stefan Lazarević, ali uopšte autor 18. veka, jednog raskida jezika, i to je neka naša osobina da mi volimo da ubacimo te tuđice i to, i zato bi trebalo da jedan narod čini jezik i običaj, i sad je to mora se apsolutno čuva kao malo vode na dlanu.
Dobro, hvala što ste nam se javili iz okoline Požarevca, da vidimo kuda će nas sada odvesti ova naša rubrika. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Odakle nas vi zovete?
Iz severa Srbije, skoro sever, skoro. Bačka Topola.
Aha, dobro.
Slobodan iz Bačke Topole.
Slobodane, šta vi kažete o ovoj našoj današnjoj temi?
Pošto mnogi ćute, a to ne valja kada ćute, trebalo bi da Srbi progovore. U severnoj Srbiji, a to je ovde gore, to je blizu Subotice gore prema...
Znamo gde je Bačka Topola, da.
Da, da. Nije, ne valja to što do sada... Sadašnja vlast nije donela zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma. To je doneto pre onoga prethodnog predsjednika koga su ubili tamo u Hagu. I sada, trebalo bi da se donese zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, to je ćirilica i srpski jezik. Ovde u severu Srbije imaju mnoge organizacije, ne vladine i tako dalje, koje kažu, nećemo da pričamo, ni ne znam da pričam srpski i ostalo, i boli me briga za Srbiju. Što je strašno. Da ja to uradim u Segedinu i Pešti, mene bi okačili o brdo neko ili drvo. I trebalo bi da sadašnja vlast, evo, donese zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, a to je ćirilica i srpsko pismo.
Da, dobro, jedino što mi pada na pamet jeste to da u Vojvodini zaista živi veliki broj drugih naroda, i što se govorilo nekada narodnosti, odnosno nacionalnih manjina, pa da je to razlog, jel da, što se koriste i drugi jezici, meni to zvuči logično. Aha, prekinula nam se veza. Dobro, idemo na sljedećeg slušalca da čujemo odakle nam on dolazi ili ona. Dobro jutro. Čujemo vas, dobro jutro. Halo. Nešto. Ne uspevamo da uspostavimo vezu. Dobro jutro, da li je sada sve u redu?
Dobro jutro.
Dobro jutro, odakle nas zovete?
Zovem isto iz okoline Valjeva.
Aha, dobro.
Samo da vam kažem, slušam neprestano od ranog jutra Radio Beograd i ponekad sam jako dirnuta, zabrinuta šta sve vi svaka čast, gospodine Mišo, nisam nešto primijetila, ali imala novinara, jedni noć upevaju vesti, drugi seckaju kad pričaju, akcenat ne upotrebljavaju kako treba, sada ne pričamo o srpskom jeziku, kod nas je naravno, važimo za ljude koji navodno pričaju dobro i ne bez greške, naravno nismo savršeni, ali zamislite u jutarnjem programu kad postoji ona mala emisica o deci, modni guru.
Aha.
Molim vas, kome treba modni guru?
Smeta vam.
Hoće li neko da mi objasni reč modni guru?
Smeta vam ta reč guru, jel da?
Ne da mi smeta, nego ta reč, jel to u srpskom jeziku, jel postoji negde guru?
Pa postoji.
Pa ne znam stvarno da li postoji, ali nikad, nigde, znači nisam više čula, mu za decu upotrebite neki drugi naziv. Od dece počinjemo, jel tako ili
pa
nije?
Pa jeste, to je to, sa tim se slažem, ali šta da radimo, mnogo nam je tuđica
ne,
u jeziku.
Ne možemo tako, gledam isto emisije dečije, slušam oko jedan, oko dva, ubacuju se neke reči koje ne bi trebale, bar o našim osnovcima prezentirati na taj način, šta ćemo kasnije raditi.
Pa dobro, znate šta?
Uzimaju sve druge jezike, moraju na engleski, moraju na druge neke koje im trebaju pri izboru zanimanja, ali brate, počnemo od male dece da ih tako ubacujemo im neke rečice koje nisu uopšte u upotrebi.
Znate šta, mene nervira kad čujem, kad pominjete decu, da govore rančevi. I da im učiteljice govore, ponesite svoje rančeve.
Sad ja ne mogu da se sjetim, ali moraš da mislite, kad se odjavljuje emisija Modni guru Vesna i Modni guru, ne znam već tamo.
Dobro, to je više onako u šali i ta red guru je ipak ušla u naš jezik. Ali hajde da mi sada ne...
Ja vam zahvaljujem.
Da ne idemo toliko u detalje.
Neću vas više, da se još neko
pravi,
tako da dovoljno se čuli. Hvala vam najveće.
Hvala vam, doviđenja. I dobro jutro nekom sledećem. Halo.
Dobro jutro vam želim, ja iz Blokova Novobeogradski krenuo na posao.
Da, kao
i... kao i svako jutro, naravno, što ću moram. Ja želim prvo vas da pozdravim i vas koji govorite lepim srpskim jezikom.
Hvala.
Ali definitivno, ne kažem za vaše kolege, ali za vas kažem.
Pa dobro, nemojte i za druge kolege.
Ja imam problem, ne pričam, vidite da ih nisam, samo kažem za vas. Što se mene tiče, mislim da... ne treba nikome zabraniti da piše i da radi u ovoj Srbiji i da piše svojim jezikom i da svojim jezikom i govori. Ali mora znati osnovno ćirilično srpsko pismo koje moramo staviti i na tablice, kao što to rade Bugari, kao što su to radili Rusi. Znači, sve oznake, sve što mora da bude na ćirilici, to je moje mišljenje, zato što je to naše osnovno pismo i zakon o tome moramo doneti. I to je moje mišljenje, mislim da samo to može zakonom se urediti da bi moglo da se dalje sprovodi. A svako ima pravo da priča svojim jezikom i da piše svoj jezik.
Pa da. Evo, ja sam pronašao...
I još jedna molba, molim vas. Vraćam se u tri s posla svakoga dana. Svakoga dana, 20 i kusur dana, beležim, pišem crte. U vestima u tri na Radio Beogradu. Bilateralno, svakoga dana u svakom... svim vestima u tri, kogod ih sprema, bilateralno, ako se ne spomene, kao da vesti nisu bile. Samo to da vam kažem.
Hvala vam. Hvala na javljanju. Našao sam zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama, donet je 2005. godine i prvi član zakona kaže u Republici Srbiji u službenoj upotrebi je srpski jezik. Zatim u Republici Srbiji u službenoj upotrebi ćiriličko pismo, a latinično pismo na način utvrđen ovim zakonom. Na područjima Republike Srbije na kojima žive pripadnici nacionalnih manjina u službenoj upotrebi su istovremeno sa srpskim jezikom i jezici i pisma nacionalnih manjina na način utvrđen ovim zakonom. To su dakle prva 3 paragrafa, ili kako se to već kaže, prvog člana Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
Odakle se vi javljate?
Beograd.
Beograd, dobro.
Pa evo ovako, sad ste upravo rekli u tom zakonu.
Uh-huh.
Sad neki bi rekli, pismeni ljudi, da je zakon donesen.
Aha.
Dok imamo demokratsku omladinu koja je sa sve masterima i doktoratima, pismeno saopštenje kaže zakon je, onda ne da je zakon, nego neke odluke glavnog odbora da su donešene.
Donešene, a ima i ono da je nešto, ima je nešto da je doveženo, jesu primećujete i to.
To je problem, znači, običan narod, da kaže, tako kolokvijalno rečeno, običan narod, priča ovako ili onako, međutim, problem je što kod nas takozvana i samozvana elita upravo ovako, toliko je njihovo poznavanje srpskog jezika donesen i oni se ljudi slikaju, selfie prave i niko ne reaguje, ne reaguju njihovi, a pošto je to omladina, evo onda imamo ove koji su u vrhu, naravno pošto ni oni ne znaju kako.
Hajde, hajde nećemo sada o strankama,
nisam htio da baš direktno prozivam, to je slučaj sa svim, mislim, zato je kažem samozvana i takozvana elita, sve te stranke, znači, apsolutno. Nažalost, eto, imamo zakon. Odbor za srpski jezik, ja mislim da se tako zove pri akademiji.
Jeste.
Oni već godinama ljudi se bore i da se to unese, da bude više časova i u osnovnoj, srednjoj, na fakultetima, da se, novinarski smer, jel, na fakultetu političkih nauka. Nemaju srpski jezik. I oni ljudi to govore. Međutim, apsolutno to nikoga ne interesuje i zato nam je ovako stanje. Tako da, eto, nažalost i u medijima, ko sluša, ja sam mislio da će se javiti stalni slušalac, kako se zove, vi njega znate još sa 592.
A pa ima raznih stalnih koji se javljaju, pa sad ne znam na koga tačno
mislim. Na koga mislim, zaboravio sam kako se čovjek zove, on sluša sve radio stanice i uvijek i tako i kaže, 50 godina i bavi se medijima i tako dalje. I ja slušam, jel, posao mi je takav, taksiram i onda slušam tako razne stanice, to šta sve može da se čuje.
Jeste, ima svega i svačega, nažalost.
Naravno, vama i Radio Beogradu, ovo ostalo, mislim, to je pa i na televiziji uopšte, mislim, neke materijalne osnovne greške, potpuno, ne znam.
Da.
Ja sam sad napravio nekoliko greška, ali ja sam taksista.
A pravimo ih svi, samo treba da se trudimo da ih bude što manje. Hvala vam mnogo što ste nam se javljali, baš smo fino popričali skoro 15 minuta o maternjem jeziku. Sada ćemo malo da se odmorimo od priče i da pevamo, a potom sledi i redovni sportski izveštaj.
Yeah.
7 je minuta do 8 sati. Dugo smo čekali jučerašnji dan da vidimo kako će debitovati novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov. A evo sada nam je mnogo lakše posle ubedljive pobede u Finskoj, ali da nam o tome nešto više kaže kolega Milan Bigović iz sportske redakcije.
Počele su kvalifikacije za prvenstvo Evrope u košarci 2021. Srbija gost Finske i sigurna pobeda sa 80-58. Nije bilo dileme, vodili smo od početka uspešan debi selektora Igora Kokoškova. Najefikasniji Raduljica sa 19 poena, po 10 su postigli Avramović i Zagorac. Podsećam, Miloš Teodosić neće igrati ni protiv Gruzije u nedelju u Beogradu zbog problema sa osiguranjem. U grupi E još jedan meč, Gruzija bolja od Švajcarske posle dodatnih 5 minuta sa 96-88. Inače, naša košarkaška reprezentacija prvu utakmicu u kvalifikacijama za olimpijske igre igraće protiv Dominikanske republike 23. juna u 20.15. Turnir u Beogradu otvorit će Porto Riko i Senegal u 17 časova. Drugog dana turnira Srbija-Novi Zeland i Senegal-Italija. Potom sledi završnica od 25. do 28. juna, samo pobednik ide u Tokio. Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić pauziraće zbog povrede mesec dana, polomio je prst na desnoj ruci. Nedostajaće zvezdi u Evroligi protiv ekipe CSKA u 25. kolu. Meč je na programu u 19 časova u Štark Areni, veliki izazov za crveno-bele, rival je prvak Evrope. Fudbal svetska lista, Srbija je i dalje 29. Na vrhu je Belgija, slede Francuska, Brazil, Engleska i Urugvaj. Superliga 22. kolo 17.30, Voždovac Spartak 18 časova, Javor Mladost. Sutra u 16 časova TSC Partizan, u 18 časova Crvena zvezda Vojvodina. Rukometašica Andreja Lekić igraće za Srbiju u kvalifikacijama za olimpijske igre. Turnir je u Đeru, kraje marta, rivali su Rusija, Mađarska i Kazahstan. Odbojkaški savez Srbije uz pomoć države obezbedio je klubovima sredstva za učešće na evrosceni. Biće pokriveni svi troškovi. Još tenis, Roger Federer zbog operacije kolena propustit će tenisko proleće i izgubiti više od 3000 bodova. Izostaće sa turnira na betonu i šljaci.
Dodajmo ovome i da će Crvena zvezda, košarkaški klub, večeras u 19 sati igrati protiv CSKA u okviru 26. kola košarkaške, izvinjam se, 25. kola košarkaške Evrolige. Bile su to detaljne i opširne sportske vesti, a za 3 minuta i nešto malo više čućete i one naše redovne vesti koje emitujemo na svaki pun sat. Budite uz Radio Beograd.
Yeah. 8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dvoje državljana Srbije koji su bili u karantinu na kruzeru u Yokohami stižu danas u Beograd. Ostalih 12 naših državljana koji su članovi posade dobro se osjećaju i bit će dalje u karantinu. U međuvremenu, australijske vlasti su saopštile da je dvoje njihovih državljana koji su bili testirani i pušteni sa kruzera ipak pozitivno na koronavirus, prenosi AFP. Taj brod usidren je u japanskoj luci Yokohama. Tamo je i naš kolega Vladimir Banić.
Pre nekih sat, to su možda najsvežije informacije, poslednjih 450 putnika sa broda Diamond Princess napustilo je kruzer i autobusima koji se nalaze iza mene u ovom ograđenom prostoru, napustili su i luku. Tako da bi trebalo da je sa ovom grupom kompletiran potpun izlazak turista sa kruzera, ostali su samo zaposleni. Podsjetiću, na brodu je bilo oko 2000 turista i 1500 zaposlenih. Od tih 2000, nažalost, turista 620 je zaraženo virusom, dvoje preminulo juče, to su japanski državljani koji su bili na brodu, a još uvijek nemamo potvrdu koliko je i da li ima bolesnih među zaposlenim.
Većina država evakuiše svoje građane iz grada Wuhana, koji je epicentar epidemije. Mediji prenose slučaj ukrajinskih građana koji su stigli u grad Novi Sanžari. Naime, lokalno stanovništvo je kamenicama gađalo autobuse kako bi ih sprečili da dođu u medicinski centar. 7 autobusa ipak uspelo da stigne u zdravstvene ustanove. U njima se nalazilo 45 državljana Ukrajine i 27 stranih državljana. Evakuisane osobe bit će u 14-dnevnom karantinu. U više crnogorskih gradova održane su molitve i litije u znak protesta zbog usvojenog zakona o slobodi veroispovesti. Litiju u Pljevljima predvodio je mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije. Najavio je da će sinod Srpske pravoslavne crkve oduzeti orden Svetog Save crnogorskom ministru odbrane Predragu Boškoviću, kojim ga je odlikovao za doprinos koji je dao u izgradnji hrama Svetog Đorđa u Pljevljima. Šefovi država članica Evropske unije na sastanku u Briselu pokušavaju da se dogovore oko načina finansiranja i raspodele iz zajedničke evropske kase. Evropski parlament u narednih 7 godina traži da se za budžet izdvoji 229 milijardi evra više od onoga što je predložio predsjednik Evropskog saveta, jer bi trebalo popuniti prazninu od 75 milijardi evra nastalu odlaskom Velike Britanije. Poslanici Skupštine Vojvodine razmatraće danas rebalans budžeta pokrajine za ovu godinu. Razlog leži u višku novca u iznosu od 450 miliona dinara. Sednica počinje u 10 časova. Širom sveta obeležava se dan maternjeg jezika. Govori se oko 6000 jezika, a prema prognozama, do kraja ovog veka, više od polovine će odumreti. Ovogodišnja centralna manifestacija u našoj zemlji bit će održana u Kovačici, multinacionalnoj sredini, gde postoje 4 zvanična jezika, rumunski, srpski, mađarski i slovački. U 25. kolu Evrolige, košarkaši Crvene zvezde igraće sa moskovskim CSKA. Meč u Štark areni počinje u 19 časova. Posle jutarnjeg mraza, tokom većeg dela dana bit će pretežno sunčano, popodne i uveče mestimično slaba kiša. Najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. U Kragujevcu je trenutno minus 4, u Novom Sadu 1 stepen ispod nule, u Nišu i u Beogradu 3 stepena, najhladnije na Kopaoniku minus 10. 8 i 4, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Tačno je 8 sati i 5 minuta. jutarnji program Radio Beograda. Nastavljamo uskoro našom redovnom rubrikom Srpski na srpskom, a potom ćemo u studiju ugostiti sekretara pokreta Gorana Srbije Miroslava Mihajlovića, s kojim ćemo govoriti o pošumljavanju Srbije i o najavi sadnje čak 450.000 stabala širom naše zemlje. Pošto je danas petak, posle pola devet sledi i naš Prizma kviz, pripremite se. Jedna je nagrada, proizvodi Prizme vredni 20.000 dinara bruto. Treba da nam se javite i da potom odgovorite tačno na tri pitanja u nizu i postanete dobitnik ove vredne nagrade. A potom najavljujemo izložbu Praznik malih prijatelja, koja se danas otvara u Narodnom muzeju u Srbiji. Nadam se da ćemo imati vremena i da čujemo izveštaj kolege Nenada Dukića sa otvaranja filmskog festivala u Berlinu, koji je počeo sinoć, a na kome će učestvovati i naš film Otac Srdana Golubovića. Ostanite, naravno, zbog svega toga uz Radio Beograd.
Srpski na srpskom.
Slatko koje se iznosi pred krunisane glave isto je kao i ono domaće, jer lepota i slast ne ishode od raskoši, prilike i zvanja. Sve je do domaćice i šerpe u kojoj ne smije ništa drugo da se kuva osim slatkog. A njeno slatko baš je moglo i na dvoru da se služi, toliko je bilo hvaljeno i cela njena kuhinja bila je u bojama slatka od belih trešanja. Pravila ga je stalno. Prvi godina da nauči, a posle za tuđe očekivanja i svoja samopouzdanja. Njena godina računala se po belim trešnjama. Ako trešnje ostanu cele i sirup se ne prekuva, godina je dobra. Kad pogreši, svo slatko izruči nazad u šerpu, doda vode, pa opet godina bude bolja nego što bi bila. A ako je do maja godina krenula loše, gusto i njenima neprohodno, ona slatko razblaži još više, pa joj dva put milo. Ujutru kad se služe i ne znaju da je blagost dana koji se rađa bila u njenim rukama od slatka.
Srpski na srpskom.
Kad pogreši, naša domaćica iz priče izruči nazad u šerpu sve slatko, a ne svo slatko. Opšta pridevska zamenica u muškom rodu glasi sav, u ženskom sva, a u srednjem sve. Pošto je imenica slatko srednjeg roda, s njom se slaže oblik sve. U razgovornom jeziku često se čuje svo uz imenice srednjeg roda, ali taj oblik nije normiran i za jezičke stručnjake on zapravo ne postoji, iako ga ima i u delima dobrih pisaca. Kad se služi slatko, možemo biti u nedoumici da li smo, na primjer, uzeli kašičicu slatka ili slatkog, da li smo dobili teglu slatka ili teglu slatkog, jer se mešaju promjene imenice prideva i priloga slatko, odnosno javljaju se njihove dve promjene, imenička i pridevska. Različiti su im i akcenti i značenja, ali imenica slatko sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu i dužinom na posljednjem može da se menja dvojako, pa je pravilno i slatka i slatkog, što je zabeleženo i u rečniku srpskog jezika Matice Srpske.
Slikar u Vlahu Bukovcu, koji je 1882. godine uradio portret kraljice Natalije Obrenović u plesnoj toaleti, posluženo je na dvoru slatko, o čemu je pisao u autobiografiji Moj život.
Dok je kraljica govorila o slici i o dijelu, uđe u dvoranu lakej sa srebrnim poslužavnikom, na kome je bio oveći kristalni sud sa onim izvrsnim voćnim kompotom što ga u Srbiji zovu slatko. Na kraljičinu ponudu latih se žlice i stadoh da se pomalo zalažem. Bio sam u velikoj neprilici jer sam smatrao da jedan dio toga moram iz učtivosti da pojedem. U neki mah poče da me obliva znoj, jer sam osjećao da ću teško moći da i pola toga pojedem, a da se kako god ne osramotim. Na jedan put se kraljica sva zažari u licu i prsnu smijeh. Ujedno me učtivo opomenu da, za Boga, ne jedem toliko tog slatkog, jer da bi mi to moglo naškoditi. I uze da se žali na dvorskog maršala što me nije upozorio na običaj, uistinu malo čudnovat, da se od tog kompota uzima samo jedna žličica i odmah zaliva vodom. Kraljica, kao da je htjela da me pouči kako se uzima slatko, zahvati žličicom i prinese ustima malo kompota, pa onda položi žličicu na drugu stranu poslužavnika. Sad sam tek shvatio kraljičin smijeh i moj užas postade još veći.
Srpski na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 8 sati i 15 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa Radio Beograda. Mogu sa radošću da vam saopštim da temperature u Srbiji lepo rastu. U Vojvodini više nema minusa, uglavnom nule i jedinice, ali one u plusu. U Subotici je čak plus 2 i dalje je toplije na jugu i istoku zemlje. U Negotinu je 6 stepeni, zatim u Zaječaru i Beogradu 4, u Nišu, Leskovcu, Vranju 3 stepena, u Pirotu i Dimitrovgradu plus 2, ali zato u Kragujevcu i dalje minus 2, toliko je i u Smederevskoj Palanci, u Požegi minus 3, u Sjenici i dalje minus 5 stepeni. Dan pred nama bit će u prvom delu uglavnom pretežno vedar i sunčan, ali za popodne su najavljene moguće padavine i temperatura danas najviša dnevna biće negde oko 10 stepeni, u Beogradu možda i 11. Imamo i gosta u studiju kog sam najavio pre desetak minuta.
Gost jutra.
A to je Miroslav Mihajlović, sekretar pokreta Gorana Srbije. Pokret ove godine slavi 60 godina od osnivanja, a Miroslav Mihajlović je već 45 godina, može se reći, saradnik Radio Beograda. Dobro jutro, Miroslave.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Od tada učestvujete u brojnim emisijama, jel tako?
Da,
govorite o Goranima.
I Radio Beograd je jedan od osnivača pokreta Gorana Srbije i dao je nemerljiv doprinos popularizaciji i radu i aktivnostima u našoj organizaciji. Od te prve akcije koja je izvedena 24. 5. i 6. oktobra 1960. godine na brdu Čačalica iznad Požarevca, gde je krenulo i mi smo do današnjeg dana, a već u 60. godini po nama uspešnog rada i delovanja, dali značajan doprinos unapređenju kvaliteta života svih nas u delu što mi kroz naš program realizujemo, jer on je u celosti posvećen zaštiti i unapređenju životne sredine.
To je tema o kojoj se mnogo govori baš poslednjih nekoliko meseci od kada nam je vazduh primetno zagađeniji, bar ovde u Beogradu. Možda je to i zbog zime koja je bila takva kakva je bila, bez snega i bez mnogo padavina, i vi između ostalog imate planove da dosta toga sadite tokom ove godine.
Pa imamo u ovoj jubilarnoj godini, mi smo usvojili predlog programa i to ćemo verifikovati na skupštini početkom marta, gde smo po mesecima i predvideli aktivnosti u proleće i u jesen kad su u pitanju biološki radovi na pošumljavanju, na ozelenjavanju i rasadničkoj proizvodnji, a u toku leta su letnje škole i kampovi. Kad se tu uzme i druge akcije edukativnog karaktera, mislim da ćemo ovaj naš, po nama, značajan jubilej, a ne samo naš, nego naš zajednički, obeležiti radno. Tu su po nama i značajne aktivnosti koje smo planirali na pošumljavanju, i to na privatnom zemljištu, ali gde smo obezbedili sadni materijal za 194 hektara da uradimo proleće i jesen, ali zbog situacije s kojom smo se suočili kad je u pitanju Zakon o poljoprivrednom zemljištu, gde je donošenjem tog zakona bez prenamene zemljišta nemoguće pošumljavati 6., 7. i 8. klasu zemljišta, što je do danas nama bilo dostupno, ne nama nego i svim korisnicima podsticajnih sredstava koje izdvaja Republika Srbija kroz fond za budžetski fond za ove namene. Mi očekujemo da izađe konkurs, naše organizacije će se javiti, ali dok se to pitanje ne razreši, ono je u proceduri, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume, dala je primedbe, verifikovane su i one su upućene prema Narodnoj skupštini.
Znači,
mi očekujemo, Kažete. I očekujemo da će se to razrešiti i da ćemo mi na jesen biti u situaciji da ono što smo planirali i realizujemo u potpunosti. Sad smo usmereni samo na rad kad je u pitanju šumsko zemljište i pašnjaci, gde ova uredba, ovaj zakon ne dotiče realizaciju programa. A taj plan se ogleda u ovaj sadnji oko 450.000 sadnica, lišćara i četinara, tako da bi i mi u ovim uslovima u kojima radimo, jer nismo na budžetu Republike od 1. januara 96. godine iz prošlog veka, ali smo ove osnovne aktivnosti zadržali i očekujemo da kroz nove sadržaje i nove posticanja sredstva, ne samo iz zemlje nego iz regiona, iz Evrope, dođemo i do novih projekata koji bi radili da bi ublažili ove klimatske promjene s kojima se suočavamo. A one su bile i ranije godina. Manje smo pričali.
Pa da, izgleda se manje pričalo o tome, ali ti problemi su tu. Nisu od zimus sa nama, nego dugo, dugo.
Zavisi kako ko gleda i, i koje područje kako ugroženo, odnosno gde je se više s tim podacima bavilo, to je dolazilo do većeg izražaja što se tiče javnosti, a u suštini to je bilo i u proteklih godina, ali je bilo snega, bilo je kiše, bilo je vode, bilo je vetra, pa se to na neki način ublažavalo, ali nije do kraja rešavao.
Da, pošumljavanje je tu jedna od zaista najvažnijih aktivnosti. Rekao ste malo čas, dakle, da je sada malo komplikovanije pošumiti.
Za nas, jer mi nismo vlasnici, mi nismo vlasnici ništa. I mi apliciramo kao i druge organizacije, kao Srbija šume, kao Vojvodina šume, kao drugi korisnici, kojima je to u opisu posla osnovna aktivnost.
Izvinite što vas prekidam, ako neko, na primjer, ima sad svoje privatno zemljište i želi da ga pošumi, kakva je procedura? Može da se obrati vama?
U sredinama, opštinama ili gradovima gde mi imamo organizaciju, a gde nemamo, tu je Srbija šume. U centralnom delu Republike, u Vojvodini je Vojvodina šume, jer ima dva budžetska fonda u centralnom delu Republike, znači budžetski fond Republike Srbije, a u Vojvodini je budžetski fond autonomne pokrajine Vojvodine. I sad, kad Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume, raspiše konkurs za biološke radove u ovoj godini, očekujemo da to bude u najskorije vreme, tu je rok negde 3 nedelje, da se jave organizacije Pokreta Gorana, da se jave Srbija šume i drugi zainteresovani korisnici koji žele da se jave na konkurs i ispune uslove koji su u njemu dati, a to podrazumeva da se iz posjedovanog lista obezbede površine u saglasnost vlasnika, da su to do sada bile zemljište šumsko, pašnjaci, šesta, sedma i osma klasa nepoljoprivrednog zemljišta koje nije korišćeno za druge vidove poljoprivredne aktivnosti, stočarstvo, ne znam, vinogradarstvo, jagodičarsko voće ili nešto od tih delatnosti, već je opredeljeno da se pošume te površine. Kad se to sve završi, javi se Pokret Gorana, recimo Pirota, kod Uprave za šume sa svim podacima iz konkursa, gde je i vaša parcela, to prođe, verifikuje se, Pokret Gorana potpiše ugovor sa resornim ministarstvom i vas obavesti da vi tog dana u kraj marta i početkom aprila javite se u tu mesnu zajednicu gde će biti podela sadnica. Ako je hektar, vi dobijete 2.500 sadnica crnog bora ili smrče ili bagrema, a ako su je teren za topolu, dobijete 300 komada topole za hektar, i to se na taj način, vi ste u obavezi da zasadite. Pokret Gorana Pirota, njega smo uzeli za primjer, je obavezan da obezbedi kvalitetan sad i materijal, da obezbedi transport, da obezbedi manipulaciju, da vam pokaže kako se to radi, da bude prisutan dok se izvrši sadnja i da kad se primaju radovi od strane ministarstva, sačeka članove komisije, vama javi i vi njih sačekate na toj površini i verifikujete tu aktivnost za ovu godinu.
Eto, detaljno smo dakle čuli kako to izgleda, koliko je neko planirao, evo sad ima i više informacija. Pomenuli ste i letnje kampove gde mogu doći i deca, jel tako?
Pa to je,
pa ovaj, da najavimo i da, kakve su to, aktivnosti.
To je jako bitno za nas u ovom trenutku, ne samo za nas gde su mladi u pitanju, nego kad je u pitanju edukacija svih stanovnika koji žele da žive u zdravijoj sredini. Ali mi smo sada u situaciji, pošto nismo na budžetu Republike Srbije od 1. januara 1996. godine, već su naše aktivnosti programske usmerene na realizaciju projekata i na doprinos sponzora i donatora. Znači, ove godine imaćemo Međunarodni goranski kamp u Vršcu, imaćemo školu lekovitog bilja na Kopaoniku, pokret Gorana Novog Sada organizuje kampove u Sremskim Karlovcima, pokret Gorana Sremske Mitrovice u specijalnom rezervatu prirode Zasovica, i to je jedina organizacija nevladina, pokret Gorana Sremske Mitrovice, koji je titular i staraoc na specijalnim rezervatom prirode Zasovica. Imamo izgleda da ove godine i taj međunarodni kamp u Vršcu bude organizovan i sa strane dijaspore naših Srba iz Temišvara u Rumuniji, tu su i Makedonci, i on je već 5 godina kao takav. Ako Rumuni su tražili da se on zove Međunarodni goranski kamp Vršački breg, odnosno Međunarodni goranski kamp u Mišvaru, gde će i naša deca imati priliku da borave i da se to iskustvo i znanje dalje širi. Ako budemo došli do sredstava, pošto ove društveno odgovorne kompanije su na strani je pomagale, a ako to obezbedimo sa Elektroprivredom za ovu godinu, onda ima izgleda da ponovo organizujemo kamp na Tari, gde smo više godina u najlepšem nacionalnom parku za decu boravili, ali zbog smeštaja i uslova mi smo bili koristili objekte koji nisu na Mitrovcu, da je za nas preskupo kad je u pitanju i Beli Bor i drugi hoteli, već smo nalazili način da u granicama naših mogućnosti to zatvorimo i pokrijemo. Mislimo i želimo da uključimo i veći broj naše dece sa Kosova i Metohije. Oni su prisutni na svim našim programima, ali zbog ograničenih sredstava nismo mogli više po petoro iz opština da imamo organizaciju. Ako ovo prođemo i obezbedimo sredstva, onda ćemo imati jednu smenu posebnu na Kopaoniku za decu sa Kosova i Metohije.
To sve, pretpostavljam, mogu ljudi da prate i preko vašeg internet sajta, je li tako, i da se informišu, a pratit ćemo i mi, kao što smo i svih ovih prethodnih godina i decenija.
Pa ne, zahvaljujući vaše vašoj kući i posebno dečijoj redakciji, mogu da pomenem i novinarku Mariju Mišić. Poslednjih 10 godina mi smo prisutni i to je jako dobro praćeno sa vaše strane i posebno je zadovoljstvo i stručnog tima koji realizuje i vodi kampove i dece koja su uključena po raznim oblicima nagrađena da dođu na kampove, tako da je i kroz emisije U korak s nauci Marije Mišić i drugog dala i pečat u delu afirmacije tih najboljih mladih koji su bili uključeni. A tu je i drugi program Radio Beograda. Ranije smo bili više prisutni, sada smo prisutni, ali ne u tolikoj meri, i dok je bila emisija posebna na 202 koju je vodio pokojni Dule Rašeta.
Miroslave, hvala vam mnogo što ste nam došli. Kao što rekoh, pratit ćemo vaše aktivnosti i sigurno ćemo vam se još javljati i zvati vas da nam pomognete. Pratit ćemo i kako teče ova akcija, dosta ambiciozna, 450.000 sadnica. Nadamo se da administrativnih prepreka neće biti.
I da ćemo da će to biti prevaziđeno i da ćemo na jesen ovo što ne možemo proleće, a sve je spremno odraditi. Hvala vašoj kući, hvala vama na pozivu. Mi smo otvoreni za saradnju, a i vi ste jedan od osnivača Radio Beograd, jedan od osnivača naše organizacije, pa zajedno obeležavamo zajednički jubilej.
Jubilej jeste, 60 godina. Hvala vam mnogo. Slušali ste Miroslava Mihajlovića, sekretara pokreta Gorana Srbije, a sve aktivnosti o kojima smo pričali, ali i brojne koje nismo ni stigli da pomenemo, možete se mnogo više informisati o njima preko sajta goranisrbije.com. 8:32.
Fragment. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere, premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi Teatru Madlenijanum, dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Godine sve ulicom bez brojeva. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine. Eko.
Kviz. 8 je sati i 38 minuta, vreme je i za naš Prizma kviz koji sam takođe najavio. Znate i sami, svakog petka posle pola devet dodeljujemo nagradu vrednu 20.000 dinara bruto, u pitanju su prizmeni proizvodi. Javite nam se na telefon, odgovorite tačno na tri pitanja u nizu i postajete dobitnik nagrade. To sve vrlo dobro znate, a neko je već na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Mirjana,
čuli ste pravila, znate sve, pretpostavljam.
Slušam,
pa. Dobro, dakle, tri pitanja je potrebno da na tri pitanja odgovorite u nizu i dobit ćete nagradu. Evo prvog, nadam se da ovo nije teško, obično pođemo od nečeg lakšeg. Rajačke pivnice nalaze se u blizini Negotina, Niša ili Nove Varoši?
Rajačke
pivnice.
Negotin,
dobro, to je tačan odgovor na prvo pitanje, mislio sam da će biti lakše, ali dobro. Idemo dalje, drugo pitanje, neka bude ovo. Po biblijskoj legendi, Isus Hrist je rođen u Jerusalimu, Vitlejemu ili Aleksandriji?
Vitlejemu.
To je tačno. I evo stigli smo i do trećeg pitanja za vas. Koje glasi ovako: kada je neko stigmatizovan, on je obeležen, poslušan ili nagrađen?
Stigmatizovan. Samo ponovite mi ponovo, molim.
Da li je, dakle, neko, kada je neko stigmatizovan, da li to znači da je on obeležen, poslušan ili nagrađen?
Poslušan.
Ne, baš mi je žao, obeležen, stigmata, potiče od grčke reči rana, ali pre svega znači u današnjem značenju da je neko obeležen zbog neke svoje osobine ili karakteristike, obično u negativnom značenju. Hvala što ste nam se javili, idemo dalje, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Svetlana.
Svetlana, znate i vi pravila, je li tako?
Da.
Morate odgovoriti tačno na tri pitanja u nizu. Evo, prvog uvek počinjemo od nekog lakšeg. Koja krvna grupa od navedenih ne postoji? A, B, C ili nula?
D.
Rekao sam A, B, C ili nula, a vi ste rekli?
C.
E, dobro, ok. Hteo sam da razjasnimo. Idemo na drugo pitanje. A ono glasi ovako. Ubi me prejaka reč. Su reči Antonija Isakovića, Branka Miljkovića ili da. Branka Ćopića?
Branka Miljković.
Jeste, i to je tačno. I idemo na treće pitanje, koje glasi ovako. Braća Limijer poznati su po tome što su prvi konstruisali avion, preleteli avionom Atlantski okean ili napravili filmsku kameru?
Limijer
je prekida nam se veza, ne čujemo vas dobro. Braća Limijer, braća Limijer. Konstruisali avion, preleteli avionom Atlantski okean ili napravili filmsku kameru?
Filmsku kameru.
Filmsku kameru, jeste, da. To je tačan odgovor. Uprkos smetnjama uspeli smo da dođemo do tačnog odgovora, s obzirom da je to treće pitanje u nizu, vi ste automatski postali pobednica današnjeg kviza. Ostanite na vezi da saznate kako da dođete do svoje nagrade, a za sve vas ostale, šta da vam kažem, narednog petka pokušajte ponovo. 8 je sati i 42 minuta, do 9 ćemo se uglavnom baviti događajima iz oblasti kulture.
Thank you.
kao što sam rekao, u jutarnjem programu Radio Beograda do 9 ćemo se baviti kulturnim događajima. Jedan vrlo zanimljiv počinje danas, a mogao bi se okarakterisati kao multimedijalni, jer je u pitanju i jedna izložba i objavljivanje knjige i pozorišna predstava. A sve to zbog Jana Fabra, koji je i sam multimedijalni umetnik. Sve počinje u Narodnom muzeju otvaranjem izložbe Praznik malih prijatelja, pa smo tim povodom pozvali u pomoć našu prijateljicu iz Narodnog muzeja i našu čestu sagovornicu Lidiju Ham Milovanović da nam pomogne. Lidija, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro Mišo, dobro jutro dragi slušalcima. Evo, upravo malo prečitam razne napise po štampi u vezi sa gostovanjem koje si ti već najavio i baš mi se pogled zadržao na jednom naslovu koji kaže opet Faber. Iako je Jan Faber relativno čest gost Beograda, međutim svakoga puta on nama zaista priredi nešto potpuno novo i njegov dolazak našu kulturnu javnost zaista ispunjava jednim posebnim ushićenjem. Naravno da je ostao najsvežije naše sećanje od pre 2,5 godine kada njegova predstava Olimp, po kojima mnogi koji se bliže bave teatrom dele teatar na pre i posle Olimpa, čuvenom predstavom koja je izvođena pune 24 sata, sada dolazi nama, meni lično i mojim kolegama, posebno zadovoljstvo što će izložbu koja se večeras otvara u 19 časova Praznik malih prijatelja upravo biti u Narodnom muzeju u Beogradu. Jan Faber u svom delu vizualni umetnik ima naročiti afinitet prema tradicionalnim muzejima, možda čak i mnogo više nego prema savremenim, tako da na taj način uspostavlja relaciju sa nekom starijom umetnošću, sa nekim prošlim vremenima i to se zaista u njegovom imaginarijumu i u njegovom umetničkom univerzumu stvara neke nove relacije u kojima se nadam da ćemo mi kao uživaoci i posetioci neizmjerno uživati.
E, pored toga, za sutra je zakazana i premijera jedne predstave.
Da.
Samo ćemo kratko o tome, pošto...
Njegov dolazak je sada objedinio, što se nas tiče, tri institucije, Narodni muzej, Kulturni centar Beograda i Narodno pozorište. Dakle, izložba se otvara večeras. Sutra u Narodnom pozorištu je izvođenje premijerno monodrame Noćni pisac rađenoj po trotomnom dnevniku Jana Fabra, u režiji Jana Fabra, naravno, a u izvođenju prvaka drame Narodno pozorište Slobodana Beštića. Takođe, očekujemo isto ovih dana da štampe izađe taj treći tom, jer su već prethodna dva prevedena na srpski jezik i tako da će istovremeno biti izvedena i promocija njegovog književnog dela, tako da ćemo moći da uživamo u umetnosti Jana Fabra i u domenu književnosti i u domenu teatra, a i u izložbi. Izložba će biti otvorena u Narodnom muzeju do 5. aprila, a predstava će naravno nakon sutrašnjeg premijernog izvođenja biti uvrštena u redovni repertoar Narodnog pozorišta.
Mislim da samo još nismo rekli kada je večeras otvaranje izložbe.
Večeras je otvaranje u 19 časova. Ono je, kao i što je gotovo uvijek slučaj u Narodnom muzeju, otvoreno za sve naše posetioce, tako da ko želi da dođe i da među prvima pogleda izložbu Jana Fabra, dobrodošao u Narodni muzej.
Lidija, mnogo hvala na svim ovim informacijama i srećno sa izložbom, mada nema razloga da vam želim sreću, siguran sam da ste vi to sve dobro pripremili i da faktor sreće tu nije mnogo bitan.
Hvala veliko, posjetite nas.
Hvala. Čuli ste Lidiju Ham Milovanović iz Narodnog muzeja, gde se večeras otvara izložba Praznik malih prijatelja Jana Fabra. pre nekoliko minuta pričali smo o multimedijalnom umetniku Janu Fabru, čija se izložba otvara večeras u Narodnom muzeju. Pritom biće objavljena i knjiga Noćni dnevnik, sutra izvedena i monodrama. Dakle, pokrili smo nekoliko vidova umetnosti, a u narednih par minuta bavimo se onom filmskom, naime projekcijom filma Moja Selingerova godina, kanadskog reditelja Filipa Falarda, sa Sigourney Weaver u glavnoj ulozi. Sinoć je svečano otvoren 70. jubilarni Berlinale, jedan od najprestižnijih svetskih filmskih festivala, a u Berlinu je i kolega Nenad Dukić, koji je sinoć razgovarao posle otvaranja sa našim kolegom Vladimirom Đudovićem.
To je takozvani nulti dan, kada se zapravo ništa previše značajno ne događa, osim što bude prikazan taj film otvaranja, koji često na ovim velikim festivalima bude takozvani žrtvovani film, odnosno film koji se gotovo ne računa. Samo na nekim manjim festivalima je strašno važno i strašno značajno koji film i kakav film otvara festival. Ovdje je to prosto pitanje konvencije. Sigourney Weaver igra u ovom filmu koji je otvorio festival. Moje Selinger godine, tako se zove film, to je kanadski film. Prilično neuspešna adaptacija jednog romana pod istim nazivom. Na samom otvaranju bio je pre svega sve u znaku Jeremy Ironsa, koji je predsjednik žirija ovog godišnjeg festivala. Ali pred nulti dan je bio u znaku dve vanfestivalske teme. Jedna se odnosila na pre desetak dana objavljeno otkriće jednog novinara, nedeljnika Die Zeit, da je osnivač i prvi predsjednik festivala Alfred Bauer bio nacista. Ali onda došlo obaveštenje da je pokrenuta ekspertiza. U toj ekspertizi učestvuju nezavisni istoričari koji bi trebalo da istraže te okolnosti pod kojima je festival 1951. godine osnovan i ulogu samog Alfreda Bauera u nacističkom režimu i tako dalje. Neki ovde koji poznaju situaciju vrlo dobro u Nemačkoj i kažu, čekaj, šta se uopšte oni nešto previše uzbuđuju, pa nije to ništa nepoznato. Ovde posle Drugog svjetskog rata niste mogli da vidite ni jednog Nemca koji nije bio nacista. Ona druga van festivalska tema odnosi se na koronavirus i predostrožnosti koje festival čini, od velike broje ovde novinara, gostiju festivala, naravno, ima i kineskih filmova. No, ako hoću da se vratimo samom programu, novi je direktor festivala, promena je, Dieter Koslik je odsvirao svoje, bio je dovoljno dugo. Novi direktor je Carlo Satriano, on je inače italijanski filmski kritičar, koji je nekoliko godina vodio festival u Lokarnu. Manje više ostala ista schema, dodao je jedan novi program. Taj program se zove Susreti. Kao najavljeno da su to filmovi koji istražuju mogućnosti filmskog jezika i tako da. Znači jedno malo onako ekstremni u formi filmovi. U glavnom programu ima nekoliko značajnih autora s novim filmovima. To došli Sally Potter, Philip Garone od Francuza, Tsai Min Liang, Tajvanac, Christian Petzold, Abel Ferrara, Sibir se zove njegov novi film. I najzad mi. Lepa činjenica da imamo film u programu Panorama, to je prvi prateći program. U subotu uveče će biti premijerno prikazan novi film Srdana Golubovića, Otac. Njegovi svi filmovi su imali premijere u Berlinu, prvi je bio u Forumu, pa onda dva u Panorami, evo i treći sada ovde. Nadamo se da će sve to proći kako treba. Što se Jugoslavije tiče, još Hrvati imaju film Mare, Andreja Štaka je režirala. U filmu igra i Mira Karanović, nije koprodukcija sa Srbijom, ali igra i Mira. Ima još zanimljivi film, pomenući u specijalni program Pinokio, Mateo Garone, Džepeta igra Roberto Benigni.
Dakle, vrlo zanimljivo će biti u Berlinu na 70. jubilarnom filmskom festivalu, odakle se javio kolega Nenad Dukić, a bit će nam zanimljivo i u narednom satu jutarnjeg programa. Govorit ćemo o 110 godina olimpijskog komiteta Srbije, a od 9:30 do 10:00 predstavit ćemo još dve kompozicije koje će se takmičiti na ovogodišnjoj Euroviziji za pesmu koja će predstavljati Srbiju na čuvenom Eurosongu. Ostanite i dalje uz nas, ali pre svega toga čućete vesti u 9.
Tačno je 9 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dvoje državljana Srbije koji su bili u karantinu na kruzeru u Yokohami ukrcali su se na let za Evropu i danas bi trebalo da stignu u Beograd. Ostalih 12 srpskih državljana koji su članovi posade su dobro. Posle dve nedelje završen je karantin za sve putnike. Oni su napustili brod i nastavili putovanje ka svojim domovima. U Yokohami je Vladimir Banić.
Od 10 jutros u više grupa turisti sa ovog broda su krenuli da ga napuštaju. Tu pored ih čekaju autobusi koji su ih odvezli dalje na aerodrom. Bilo je dosta turista iz samog Japana koji su taksijem otišli vjerojatno svojim kućama odavde. Za njima, kako su oni izlazili sa kruzera, u kruzer su ulazili vojnici japanske države u maskenim uniformama. Pretpostavlja se da su to ljudi koji će nakon izlaska i radnika izvršiti potpunu dezinfekciju broda kako bi on bio bezbedan za dalju upotrebu i kako u njemu ne bi preživeo ovaj koronavirus koji je počeo da se širi i na okolne zemlje.
Većina država evakuiše svoje građane iz grada Wuhana, koji je epicentar epidemije. Ukrajinske građane koji su autobusima stigli u grad Novi Sanžari, lokalno stanovništvo je gađalo kamenicama kako bi ih sprečili da dođu u medicinski centar. 7 autobusa je ipak uspelo da stigne do zdravstvene ustanove. U njima se nalazilo 45 državljana Ukrajine i 27 stranih državljana. Evakuisane osobe bit će u 14-dnevnom karantinu. Predstavnici Srba i Hrvata u institucijama Bosne i Hercegovine poslaće danas usaglašeni predlog zakona o Ustavnom sudu u predstavničko veće Parlamentarne skupštine BiH. Tim predlogom tražimo da se Bosna i Hercegovina oslobodi spoljnog uplitanja posle 25 godina od Dejtona, kaže generalni sekretar Vlade Republike Srpske Siniša Karan.
Dakle, da predložimo da 3 strane sudije odu i da ih zamijene 3 domaće sudije, odnosno da se primjeni ustavna odredba koja postoji u Ustavu Bosne i Hercegovine, koji je, rećemo, samo anek 4, odnosno dio okvirnog opštog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, da nakon prvog mandata od 5 godina parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine može drugačije urediti to pitanje, odnosno da umjesto te trojice stranaca uvede domaće sudije.
Poslednja kriza u nizu između Banja Luke i Sarajeva nastala je, podsjećamo, posle odluke Ustavnog suda da je država nadležna za poljoprivredno zemljište na teritoriji entiteta. U Briselu se nastavlja samit Evropske unije, kako mediji izveštavaju, jedan od najtežih u istoriji Unije. Trebalo bi da se usvoji budžet tog bloka za period od 7 godina, a on bi bio od ključne važnosti za razvoj Unije. Evropski parlament u narednih 7 godina traži da se za budžet izdvoji 229 milijardi evra više od onoga što je predložio predsjednik Evropskog savjeta, jer bi trebalo popuniti i prazninu od 75 milijardi evra nastalu odlaskom Velike Britanije. U Iranu su jutros u 7 časova otvorena birališta za parlamentarne izbore, na kojima se izlaznost smatra ključnom merom podrške iranskom rukovodstvu u vreme kada se ekonomija suočava sa pritiskom sankcija koje su dovele do diplomatske izolacije zemlje. Prema navodima državne televizije, birališta će biti otvorena 10 sati, a pravo da glasa za poslanike u parlamentu koji broji 290 članova ima oko 58 miliona Iranaca. Širom sveta obeležava se dan maternjeg jezika, govori se oko 6000 jezika, a prema prognozama, do kraja ovog veka više od polovine će odumreti. Nivo jezičke kulture i pismenosti u Srbiji veoma slabi, upozoravaju lingvisti. Ovogodišnja centralna manifestacija u našoj zemlji biće održana u Kovačici, multinacionalnoj sredini, gde postoje 4 zvanična jezika, rumunski, srpski, mađarski i slovački. U Narodnom muzeju večeras će biti otvorena izložba Jana Fabra, Praznik malih prijatelja, postavka čije kustos Joana de Vos bavi se temama koje su fascinirale Fabra kao mladog vizuelnog umetnika. U 25. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće sa moskovskim CSKA. Trener crveno-belih Dragan Šakota ističe defanzivni momenat kod gostujućeg tima.
CSKA je najbolje odružena ekipa u Evropi, ima i najbolji skok sa 38 skokova u proseku, što je jako, jako bitno za jednu ekipu, napravi oko 40 skokova, znači ima jednu sigurnost u odbrani, njihova odbrana je u situacijama 1-1 i timska dovedena skoro do perfekcije, naročito kad su važne utakmice.
Meč u Štark Areni počinje u 19 časova. Popodne će biti odigrana i prva dva meča 21. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 17.30 Voždovac dočekuje Spartak. Pola sata kasnije Javor je domaćin ekipi Mladost. U derbi ovog kola Crvena zvezda će sutra igrati protiv Vojvodine, a Partizan gostuje u Bačkoj Topoli. Posle jutarnjeg mraza, tokom većeg dela dana u Srbiji pretežno sunčano, popodne i uveče mestimično slaba kiša, na planinama sneg, najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. U Kragujevcu trenutno minus 2, u Novom Sadu 1 stepen, Nišu 3, u Beogradu 4 stepena. 9 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Oh, my goodness, you can't help me.
I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this
life. I've been cheating on me. I've been cheating on you.
And all
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh,
cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you've been cheating on me. I've been cheating through.
This life.
Dobro jutro vam želim, 9 je sati i 10 minuta i dalje pratite jutarnji program Radio Beograda koji kao i svakog radnog dana traje do 10 sati. Temperature u Srbiji su uglavnom svuda iznad nule, samo je nekoliko izuzetaka, to su naravno planine, zatim Požega gde je minus 3 i Sjenica gde je minus 1 stepen. Najtoplije je u Negotinu sa 8 i Beogradu i Zaječaru sa 7 stepeni. U Nišu je 5, u Kragujevcu 0, u Novom Sadu plus 4. Danas tokom dana uglavnom će nam biti delimično oblačno sa sunčanim intervalima, na zapadu zemlje u poslepodnevnim satima moguća kiša, u brdsko-planinskim predelima čak i slab sneg. Najviša dnevna temperatura biće negde oko 10 stepeni u Novom Sadu i Nišu, a čak i do 11 u Beogradu.
Gost jutra.
A u gostima nam je ovog jutra Sara Krunić iz Olimpijskog komiteta Srbije, koji slavi dobro jutro, koji slavi 110 godina, srećan vam 110. rođendan.
Hvala mnogo.
Na razne strane ste se razbacali,
da.
Ovako medijski ste aktivni, što je i logično, da, značajan je jubilej. Sve će biti obeleženo za 2 sata otprilike.
Tako je, u hotelu Moskva, tradicionalno 110. rođendan, na mestu gde je 1910. godine i osnovan prvi srpski olimpijski klub. Na četvrtom spratu u redakciji magazina Novo vreme, kada je general Svetomir Đukić, čovek koji je i bio ispred svog vremena, zapravo napravio prve korake i uveo olimpizam na ove naše prostore. Četvrti sprat, apartman 418, to je to mesto. Danas ćemo imati priliku i da posetimo, zapravo predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije gospodin Božidar Maljković obići će spomen sobu, da se prisjetimo kako je to nekada bilo, a eto imamo priliku da budemo onako počestvovani dugom olimpijskom tradicijom i nasljeđem koje imamo za svih ovih više od 110 godina, tako reći, i brojna odličja koje su naši sportisti za sve ove godine osvojili daju nam povoda da budemo ponosni i da iz godine u godinu budemo bolji, da širimo olimpizam i ovdje.
Da, jel planirate neku posebnu proslavu ili će biti radno samo obeleženo?
Proslava će biti u hotelu Moskva, imat ćemo olimpijsku tortu. Aha. Kako i dolikuje rođendano.
E pa dobro, tako i treba. Zaista 110 godina nije malo i to svrstava Srbiju među prve zemlje gde su osnovanje.
Upravo tako.
Takozvani prvo olimpijski klubovi, a posle.
Tako je, imamo čast da se ponosimo jednom velikim olimpijskim nasljeđem, a opet kažem i doprinosi naših sportista za sve ove godine daju nam zaista povoda da budemo ponosni i da prosto možemo da se pohvalimo promocijom olimpijskih igara i velikim udelom u razvoju olimpijskog pokreta generalno.
Da, tako je, znači, bilo 1910. godine na četvrtom spratu hotela Moskva. Danas je situacija mnogo drugačija, prostorije su mnogo veće, na sreću, i mnogo je sportista koji se bore za olimpijsku vizu. Kakva nam je trenutno situacija?
Brojčano
stanje. Do koje smo brojke stigli? Da.
Stigli smo do brojke 62 sportista za sada kvalifikovanih za olimpijske igre u Tokiju, koje će se držati od 24. jula do 9. avgusta, ali i dalje su kvalifikacioni turniri u toku i pravo presek stanja zapravo ćemo znati krajem juna, kada ćemo imati konačan broj. Za sada 62 sportista, 11 sportova, 12 disciplina, i očekujemo da će taj tim naš da se poveća i da se gradi do početka igara još.
Da, košarkaši su sinoć imali start sa novim selektorom, njima predstoje kvalifikacije za olimpijski turnir u Tokiju, nadamo se da ćemo gledati.
Verujemo, navijamo i tu smo da im damo podršku svima.
Je li imate neke projekcije, neke očekivanja? Koliko biste medalja voleli da osvojimo?
To je uvek nezgodno pitanje s obzirom na to da smo navikli da osvajamo i da donosimo odličje, ali bit ćemo zadovoljni. Mislim, Olimpijski komitet Srbije je tu da obezbedi sve uslove za njihovo najbolje takmičenje i da mogu da daju sve od sebe. Naravno, bit ćemo ponosni šta god da bude u Tokiju.
Kakva je podrška generalno cijelog društva Olimpijskom komitetu? Znamo da je mnogo kompanija koje podržavaju Olimpijski komitet, ali je tu i država, naravno.
Tako je. Jako smo ponosni na brojne sponzore i partnere sa kojima sarađujemo u ovom olimpijskom ciklusu. Brojne aktivacije su u toku i nekako su pripreme za ove olimpijske igre počele mnogo ranije nego što je to ranije bio slučaj u prethodnim olimpijskim ciklusima i s tim u vezi brojne aktivacije su već počele da se dešavaju ne samo u Beogradu nego širom Srbije. Imaćemo brojne događaje do početka igara, između ostalog veliki događaj u Beogradu 100 dana do Tokija, imaćemo jedan olimpijski karavan, imaćemo jednu veliku izložbu olimpijsku koja će biti u Beogradu, ali brojne, kažem, događaje koji će biti organizovani širom Srbije, a sve u cilju promocije nekih pravih vrednosti, olimpijskih vrednosti i da nekako i građanima Srbije približimo ovo olimpijsko takmičenje, da prosto ih probudimo, da podrže naš tim, jer je to je nešto što je najbitnije dok dođe do samih igara.
Ove godine u pitanju je daleka zemlja, Japan.
Egzotična.
Velika i vremenska razlika, tako da će nam biti potrebno praćenje.
Zanimljivo.
Da, događaje uživo, morat ćemo da bdimo noću da bismo pratili šta se sve dešava. Pripreme sportista teku, pretpostavljam, po planu. Nemate nekih poteškoća, zastoja?
Za sada ne postoje nikakve poteškoće. Radi se vredno na pripremi svih uslova i za predstojeće i pripreme i ta samo takmičenje, kako bi, opet kažem, oni mogli da na svoja borilište izađu i samo brinu o tome kako će dati sve od sebe. Tako da sve se privodi kraju, a i logistički se privodi kraju sve za njihov boravak i put u Japan.
Ove godine, potpuno neočekivano, još jedna pretnja se pojavila, to je koronavirus, COVID-19. Iz Japana čini mi se da je juče stigla vest da nema planiranja da se olimpijske igre pomeraju ili otkazuju, ali pretpostavljam da su mere predostrožnosti dodatne preduzete.
Pretpostavljam, da, pošto ne dovodi se u pitanje organizacija olimpijskih igara u Japanu, kada, mislim, oni su u tome verovatno i najbolji.
Da.
Tako da verujem da su sve mere preduzeli kako ne bi doveli u opasnost.
Jeste li vi u komitetu razgovarali o toj temi ili još pratite situaciju?
Pratimo situaciju, slušamo šta se dešava, u toku smo sa svime, tako da ćemo delovati u skladu sa dešavanjima.
Važi. Saro, hvala na ovom kratkom gostovanju, znamo da imate još mnogo posla danas tokom
dana. Hvala vama na pozivu.
Prenesite naše čestitke koleginicama i kolegama u Olimpijskom komitetu Srbije.
Hoću, hvala.
I evo, još jednom ponavljamo, 110 godina Olimpijskog komiteta u Srbiji biće obeleženo danas u hotelu Moskva. Četvrtom spratu, a i kasnije sečenjem olimpijske torte.
Tako,
u 12 sati. Sada je 9 sati i 18 minuta.
Granica stiglo ko na prstima. Prve vesti lakše idu s pesmama, pesmama iz drugog vremena. Zvuci ulica, ritam pločnika, svira radio, Beograd ne spava. Zvuci ulica, su moja muzika, noć je najcrnja pre novog svitanja.
Studenti fakulteta dramskih umetnosti u okviru festivala Internacionalnog studentskog teatra planiraju seriju tribina pod krovnim nazivom Položaj žena u kulturi u Srbiji. Sinoć je u Hub galeriji Paper Girl održana prva u nizu tih tribina i bilo je reči o ulozi žena u odnosu na kretanje pozorišta od subkulture ka mainstreamu, a govorile su žene koje su angažovane u pozorištu. Ovu tribinu pratila je Vanja Seničić.
O položaju žena u kulturi, pa dakle i u pozorištu, i o tome gde su autorke u odnosu na svoje kolege, tek počinje da se priča na ozbiljnijem nivou. Ovim rečima su studenti, organizatori tribine, započeli razgovor. Tri učesnice su govorile o svojim iskustvima koje su stekle dugogodišnjim radom, i to u različitim institucijama i na različitim pozicijama. A prvo je bilo reči o povlašćenom položaju muških kolega u okviru glumačke profesije. Ženski likovi obično se pojavljuju u funkciji glavnog muškog lika, kao majke, sestre, ljubavnice ili žene. To su uloge koje su tipske i koje uvek unapred možemo da zamislimo, kaže glumica Maja Šuša.
I one samim tim su naravno s jedne strane i neinspirativne, jer se upravo osjećaš kao funkcija u jednom mehanizmu gde taj glavni glumac ili nekoliko glavnih glumaca imaju nekog prostora i bave se nekim temama koje taj film, serija ili predstava žele da promovišu. Tako da mislim da je evidentno da dolazi na prijemni mnogo veći broj žena nego muškaraca, da se vrlo često na klasama prima, uvek je kao ideja da bude 5-5, ali onda bude 6-4 ili 7-3 i mnogo je više žena, a onda kasnije je mnogo manje poslova. za te iste žene i nekako mi se čini da glumci, muškarci mnogo lakše nalaze poslove, pa čak i kada to nisu neke velike uloge, prosto ima mnogo više prostora.
Da li je moguće promišljati žensko iskustvo čak i unutar unapred određenih matrica koje diktiraju zvanične institucije kulture? Slušamo dramsku spisateljicu Tanju Šljivar.
Rano sam se jako senzitivizala za ženska pitanja prosto sobstvenim životnim iskustvom i onda sam prosto također shvatila da je meni neki javni prostor dat, također da ja ga osvajam i da mislim moram onda da ga koristim za stvari koje su meni važne. Naprimjer, povodom 100-godišnjice Sarajevskog atentata radila sam na jednom projektu. Kao tema je bila košulja. Košulja se odnosila na košulju Franca Ferdinanda koji je ubijen i kao koja se čuva u muzeju. Vidi se da njena haljina, na primjer, žena koja je njegova supruga, koja je bila ubijena također u Sarajevskom atentatu, da, na primjer, ona niti je izlušena, niti se o toj ženi ikad pričala. I onda sam ja nekako tad shvatila, ok, ja ću napisati monolog za Sofiju. I kao, bukvalno kao žena koja pjegla košulje ili tako neke stvari. Uvijek se trudim da uradim tako te male kao feminističke intervencije koje je zanimljivo onda stvarno na neki način ukazuju na uvek tu širu sliku.
Učesnice tribine zaključile su da i dalje postoje prostori unutar kojih je moguće udruživanje. Najmanji ustupak koji je moguće napraviti jeste pozvati one koji se nalaze niže u hijerarhijskoj strukturi da kažu svoje mišljenje i progovore o svom iskustvu. Sljedeća tribina pod krovnom temom Položaj žena u kulturi u Srbiji bavit će se rodnim i radnim pravom i desit će se 27. februara u 16 časova u prostorijama galerije u ulici Kralja Milana.
One more time. Ooh, I seek your
6 minuta do 10 sati pred sam kraj jutarnjeg programa Radio Beograda. Najavit ću vam dva događaja, dve stvari koje će vam možda biti zanimljive za predstojeći vikend. Tačnije, jedna od njih je već danas i sutra na programu. U pitanju je vikend Maroka na Vračaru. Ovaj program biće predstavljen u popularnom Božidarcu, Centru kulture u ulici koja se nekada zvala Božidara Adžije, a program se sastoji iz marokanskog paviljona, izložbe, predavanja o tradicionalnom marokanskom venčanju, zatim o kulturi ispijanja čaja, biće tu i radionice iscrtavanja kane, pravljenja mozaika, kao i nakita na marokanski način. Biće i projekcija novih i starih marokanskih filmova. Dakle, sve to danas i sutra u okviru vikenda Maroka na Vračaru u kulturnom, u Centru kulture Božidarac. A u nedelju 23. februara Udruženje turističkih vodiča Srbije u saradnji sa Sekretarijatom za privredu grada Beograda i Turističkom organizacijom Beograda organizuje besplatno razgledanje glavnog grada. Sve to u okviru 42. međunarodnog sajma turizma, a povodom obeležavanja Međunarodnog dana turističkih vodiča. Možete se informisati detaljnije o ovom putem interneta i pronaći gde i kada u nedelju 23. februara možete besplatno razgledati Beograd u pratnji vodiča. I to je bila posljednja informacija u ovom jutarnjem programu, koji su realizovali jedna Nataša Mančić, jedan Aleksandar Radović i dvojica Miša, Milanov i Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i preporučujemo da i dalje ostanete uz Radio Beograd. U 10 ćete čuti najnovije vesti, a potom, kao i svakog petka, sledi emisija Zemlja čuda, koju, kao i obično, uređuje i vodi Tanja Milekić.
Bad guy. Duh. I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.